Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Олександр Лащенко. І протягом цього тижня в програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода» ми говорили про таке. Полонені на Донбасі для Путіна.
Що касаємо неофіційних аміна, то там точні освобождення, вони завжди є.
У поліції України розповіли, як каратиме за перевищення швидкості на автошляхах.
Вдосконалення існуючого законодавства щодо автоматичної фіксації і також введення можливості напівавтоматичної фіксації.
Війна Путіна проти України. Якою є позиція США?
Сполучені Штати підсилюють тиск на Росію.
Україна готова обміняти 306 бойовиків угруповань так званих ЛНР та ДНР для звільнення 74 українських заручників, повідомив в ефірі телеканалу 112 Україна радник голови СБУ Юрій Тандіт. Він підкреслив, що до списків не вносили людей зі сторони. Усі ті, чиї імена є у списках, скоїли злочини проти територіальної цілісності України. Раніше в мережі з'явилося відео від бойовиків ОРДЛО, на якому стверджується, що українські військовополонені спілкуються з членами своїх сімей. Також раніше президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків на Донбасі активізувати процес звільнення заручників. Отже, полонені на Донбасі, навіщо вони потрібні Путіну? Про це я говорив у програмі «Ваша свобода» в понеділок із гостями програми Олегом Котенком, координатором волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот», переговірником зі звільнення полонених Олегом Хороших, який взяв участь у розмові телефоном з лінії фронту, і російським військовим політичним експертом із Москви, теж телефоном Павлом Фільгенгауером. Пане Хороших, дійсно може бути активізація процесу, чи все закінчиться цими гучними заявами? Маю на увазі не з вуст Геращенко і Тандіта, а Путіна. Видно, от ви зараз на фронті перебуваєте, що може бути черговий обмін, масштабний, можливо, навіть...
Я рахую, що надія завжди, тому що рано чи пізно наші бранці, які знаходяться на окупованих територіях, вони будуть звільнені. Якщо раніше було набагато легше звільняти заручників, тому що ми вели перемовини з так званими польовими командирами, ми могли деколи через 2 години, деколи через добу звільнити наших полонених. Як показала Останній бій, який був, коли військовий потрапив в полон, і 3 бійці у нас було 200-х, коли передивились всі відео, ми бачимо, що там знаходяться по ту сторону вже не шахтарі, так звані, а по мові, яку ми чули по відео, там кадрові російські військові, тобто основна маса бойовиків, які знаходяться по ту сторону, це кадрові російські військові, це найманці, які також приїхали з Росії, ну і деяка частка місцевих жителів. Тому наразі нам трішки складніше розмовляти з ними. Тому що, наприклад, боєць, який попав нещодавно, ми спробували його забрати, але нема зараз з ким розмовляти, щоб можна було б так швидко звільнити ту чи іну людину. Також ще ми маємо зараз дуже велику проблему по кількості людей, те, що в Мінську на перемовинах було сказано, але ми не забуваємо про тих людей, які знаходяться в МГБ, які знаходяться в інших застінках на окупованій території. Це місцеві жителі, які їздять на окуповану територію і попадають в полон. Деяких та сторона підтверджує, деяких не підтверджує. Тому наразі ми маємо набагато більшу кількість бранців, які знаходяться на окупованих територіях.
І, пане Хороших, наскільки можна судити, зі зведені з зони АТО, ніби інтенсивність обстрілів в останні дні дещо скоротилася. Я правильно розумію? От ваше спостереження, ви ж знову ж таки на лінії розмежування перебуваєте зараз.
Останні дні дещо скоротилися, але я би не сказав, що взагалі обстрілів немає. Обстріли як були, обстріли є. Я знаю, що обстріли будуть. Обстріли різні, будь то скрупнокаліберно, будь то мілкі, скажімо так.
Звертаюсь до гостя студії Олега Котенка. Невже оцей прорив, про який вже говорять не один тиждень, може відбутися? 306 бойовиків ЛДНР і замість них 74 українські заручники, як сказав пан Танді. Це дійсно реально?
Ну, тепер ми вже думаємо, що да. Ну вот уже больше года мы видим, что таких массовых обменов просто нет, и освобождений в том числе.
Більше року давайте, можете назвати цифру, скільки? 5-6 осіб десь вдалося обміняти, чи трошки більше? Вот я просто
на офіційному уровні?
Ну, на офіційному.
Ну, на офіційному, наверное, троє. Наверное, все-таки троє.
Троє?
Троє, все, да.
Это, українські.
Да. Ну, что касаемо неофіційних обменов, то там, точнее, освобождения, они всегда есть. Mm-hmm. То есть, как бы, один-два, то бывает и три в месяц, они все-таки возвращаются на Украину.
Якщо можливо озвучити в ефірі, це скільки зараз українських заручників на території ЛДНР, так званої?
Ну, намного больше, чем озвучено в официальной статистике. Это не потому, что Украина не хочет заниматься обменом этих людей или их освобождением, просто потому, что обращения нет в официальные органы. И тогда вся работа, вот эта неофициальная, она ложится на такие волонтерские организации, как наша. То есть, как бы, люди к нам обращаются, боясь, что если они обратятся в службу безопасности Украины, службу безопасности Украины включат в Минский список, то это будет нам намного дольше, чем можно, скажем так, неофициально забрать человека.
Події в Луганську як, не погіршить ситуацію з обміном?
Ну, мы уже много раз на эфирах говорили о том, что, в принципе, ни Захарченко, ни Плотницкий, ни тем более этот пасечник, они не решают вопросы глобального масштаба, ну, по крайней мере, обмена в том числе. Потому что это мы уже на себе ощутили еще в 2015 году, когда так называемые полевые командиры начали подпорядковываться непосредственно там ФСБ или кураторам, скажем так, от Москвы, то переговорный процесс сразу затруднился. Это говорит о том, что никто из этих людей однозначно не решает вопросы. Если Путин сказал, значит, так оно и будет. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся. Ну, что касаемо обмена военнопленных, такое объединение давным-давно произошло. Сейчас там больше Донецк решал, чем Луганск в обмене. Хотя бы там и присутствовала там Копцева, то есть якобы омбудсмен такой, как и Дарья Морозова в Донецке.
Копцева в Луганске, Морозова
да,
в Донецке.
Да. Ну, все вопросы решала Морозова. За Копцева оставалась только такая какая-то техническая часть, там фамилия, имя, отчество, где находится и как можно, и кто может там, ну, передать людей для обмена. Все.
Долучаю до разговора еще одного участника, российского військового политического эксперта Павла Фельгенгауэра. Павел Евгеньевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, ну, действительно, какие бы мотивы не были у Владимира Путина, может быть, действительно такое произойти, такой масштабный, беспрецедентный для более чем года этого процесса обмен?
Обменом что-то может произойти, хотя вряд ли что-то будет глобальное, тем более, что продолжаются боевые действия, значит, какие-то дополнительные все время люди оказываются задержаны, захвачены, так что это процесс бесконечный, пока продолжаются боевые действия. Конца боевым действиям что-то незаметно, хотя я надеюсь, что этой зимней серьезной кампании не будет, стопроцентно это гарантировать нельзя, там вот уже достаточно холодно в Донбассе, и можно воевать. Землю приморозило, можно действовать, владеть технику. В принципе, все к этому, наверное, в какой-то мере технически готовы. Но я как-то сомневаюсь, что перед большими выборами в марте какая-то будет уж очень серьезная заварушка в Донбассе и вообще в Украине.
Да-да-да, вот ваше мнение. Что это произошло в Луганске? Что это за перформанс вот это вот? Это местные так посмели немножко ослушаться Москвы? Или действительно Москва от самого начала всем руководила и хочет, дескать, объединить ДНР и ЛНР, так называемое?
Ну, это вещь достаточно техническая. Объединены они, не объединены они. Как бы это не решается. То есть решаться это будет в Москве, конечно. А вот что выгоднее, так или этак, наверное, может, до конца не решили. Если бы решили, то уже бы их давно бы объединили. А что действительно там было интересно и удивительно, это то, насколько там вообще оказалось мало, собственно, активных сепаратистов. То есть во всем этом процессе участвовало какое-то очень немного людей. Даже и армейский корпус, вот Луганский, там второй корпус, он практически тоже не был, не действовал, не участвовал серьезно. И понятно, что Плотницкий им вообще не командовал ни одной минуты. А это были какие-то вот там следователи, там прокуроры, МВДшники, еще какие-то небольшой спецназ, еще какие-то несколько там каких-то наемников. Ну, в общем, очень мало. Да и, собственно, население тоже никак в этом во всем не участвовало. То есть вообще все сепаратистское движение, это оказывается там в Луганске тысяча, не пара тысяч человек активных участников, а остальным, в общем, все равно. Сепаратистское движение, как таковое, все выдохлось. То есть ни демонстрации, ничего не было, вообще никакого проявления общественного мнения не было, вообще ничего массового не было. Это чисто верхушечная штука, и Путина, я думаю, нас не очень сильно волнует постоянно, вот что-то он не спит и думает о Донбассе. А у него значительно более глобальные интересы, поскольку судьба Украины важнее, чем судьба Донбасса, которую пускать на Запад, по-видимому, ни Путин, ни вообще российское руководство не собираются. И ищут пути вернуть Украину назад. И тут может быть и кнут, и пряник. Военный кнут в Донбассе, ну и пряник, что можем вот решить ваши вопросы, если вы правильно подойдете и признаете. Здесь никакой вероятности, никакой заморозки. Нет, не было.
Ну, в принципе, мы думали, что война закончится уже к сентябрю 2014 года. Многие об этом говорили. Что же касаемо цифр, 306/74.
Вы знаете, это тендит на воду.
Да, ну это, в принципе, то, о чем уже есть определенная договоренность, и надо этот этап однозначно проводить. К большому сожалению, что точного обозначения людей, которые попадут в 74, еще никто не знает.
Боевики?
Ну, боевики-то, вероятнее всего, могут это изменить за сутки до самого обмена. Это было уже не один и не два раза, особенно там, где Медведчук проводил обмены. Это в конце декабря 2014 года и в конце февраля 2015 года. Но это ничего не значит. Украина будет бороться за каждого человека, который находится там. Первоначальный этап, 74, однозначно мы заберем. Второй этап, я не думаю, что он надолго затянется, потому что разговор идет, опять-таки, о формуле «всех на всех».
Полонені на Донбасі, навіщо вони потрібні Путіну? Про це я говорив у програмі «Ваша свобода» в понеділок із гостями програми Олегом Котенком, координатором волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот», переговірником зі звільнення полонених Олегом Хороших, який взяв участь у розмові телефоном з лінії фронту, і російським військовим політичним експертом із Москви, теж телефоном Павлом Фельгенгауером. В Україні полюбляють наголошувати, що Україна не Росія, і це здебільшого справедливо, інакше Путін не проводив би понад 3 роки гібридну агресію. Але в деяких моментах Леонід Кучма таки помилився. Росія – один із лідерів світу за кількістю ДТП, однак в Україні теж мало чим є пишатися в даному плані. Щодня в ДТП в Україні гине 13 осіб, не кажучи про десятки тисяч травмованих упродовж року. Від початку саме нинішнього року на дорогах сталося майже 117 тисяч автоаварій. І уряд вирішив знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах із 60 до 50 км на годину. Це може стати нормою вже з 1 січня 2018 наступного року. А перші права новачкам пропонують видавати лише на 2 роки. Також хочуть переглянути штрафи за порушення правил дорожнього руху. Отже, швидкість до 50 км на годину. Чи загальмують українські водії? Цікавився я у гостя програми «Ваша свобода» у вівторок. Голови громадської ради МВС, радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Володимира Мартиненка і журналіста видання «Авторія» Остапа Новицького. Також до програми долучився телефоном заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Пане Білошицький, отже, що за нововведення 50 км на годину? Це з нового року? Справді, як це почнуть фіксувати? Які санкції проти порушників?
Так, саме з 1 січня 2018 року вводиться нове обмеження швидкості руху до 50 км на годину, саме в місті. Цифра 50. Вона не просто так вводиться, от це базується на дослідженнях, які проводилися і в зарубіжних країнах, в всіх європейських країнах, щодо швидкості реакції людини на ті чи інші швидкості. І от швидкість руху 50 км на годину доведено це науковим шляхом, що на такій швидкості, якщо трапляється ДТП, особливо з пішоходом, то шанси на виживання людини на багато, в рази вищі, ніж на швидкості вже навіть 60 км на годину. На даний момент толерантність закону, так би мовити, є 20 км на годину, тобто про штраф передбачений притягнення до відповідальності, коли йде перевищення швидкості більш як на 20 км на годину. Але законопроектом, який було подано міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, безпосередньо ініційовано і вже подано до Верховної Ради, пропонується вдосконалення існуючого законодавства щодо автоматичної фіксації і також введення можливості, так би мовити, напівавтоматичної фіксації, тобто використання приладів поліцейськими щодо фіксації порушень швидкості. Безпосередньо в містах, навіть якщо загальне обмеження буде 50 км на годину, то пункт 12.8 правил дорожнього руху передбачає, що в окремих містах, там, де це можливо, то за рішенням органів місцевого самоврядування, за погодженням Національної поліції, може бути встановлені знаки обмеження швидкості там більшого, які будуть мати більшу цифру, наприклад, 70 чи 80 кілометрів на годину.
Звертаюсь до гостя студії Володимира Мартиненка. Справді, до 30 такого не буде вже зовсім маленького обмеження.
Оце зниження від 60 до 50, це якраз в правилах дорожнього руху, і це якраз те, що затверджує Кабінет міністрів. Питання стоїть до Верховної Ради, бо туди подали декілька пропозицій, декілька законопроєктів відносно збільшення відповідальності, адміністративної відповідальності, в деяких випадках навіть зміни до кримінального кодексу, зміни кримінальної відповідальності за ті речі, які в нас відбуваються на дорозі. І отут зараз, мабуть, треба буде попрацювати з Верховною Радою для того, щоб ці нормативні документи все-таки найближчим часом, все-таки максимально швидко були прийняті. Сьогоднішній день йде штрафна система, побудована з одної точки зору, з точки зору покарання водія відносно тих речей, які він скоїв. Ну, тобто, наприклад, зараз є ота заповітна двадцяточка, оті 20, перевищення на 20 км за годину, за які немає, згідно кодексу про адмінправопорушення, немає відповідальності. Отам іде мова, в тому числі, до речі, про зменшення його до оцієї дельти в 10 км на годину. Це йде за рахунок визначення, за рахунок неточності визначення приладів для вимірювання швидкості. Да. На сьогоднішній день перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км за годину, зараз є 510 гривень, це максимальний штраф. Тобто там іде таке розподіл, наскільки перевищили. Є пропозиція змінити оцей штраф до 3400 гривень, тобто його підняти аж настільки, для того, щоб ця відповідальність була відчутною. От збільшили, наприклад, покарання за нетверезе водіння. Збільшили в рази. 10200 найменше, 40800 найбільше, але навіть за цей рік складено 88, більше 88 тисяч протоколів.
В Україні.
Якраз по Україні, по 130
статті за кермом.
За нетверезе керування. Тобто цифри страшні. Так само за минулий і за цей рік у нас більше 5,5 тисяч загиблих. Це страшні цифри, це набагато більше.
За 2 роки виходить, так?
За 2 роки. Це набагато більше цифри, ніж ті, хто гине в АТО. Тобто в нас близько 10 людей гине в день.
Хоча навіть є дані і до 13, я наводив на початку.
Це величезні цифри.
Так. І це ще розмова ще одного учасника, журналіста видання «Авторі» Остапа Новицького, який бере участь у дискусії скайпом. Пане Остапе, ваша оцінка, от замість 60 ліміт, 50 км на годину для водіїв по місту.
Насамперед потрібно, щоб ця норма виконувалася. Виконувати водії її не захочуть, тому що, по-перше, є сила звички, по-друге, потрібен контроль. Якщо не буде систем контролю, чи то ручних, чи то напівавтоматичних, чи автоматичних, тоді просте питання, а для чого мені дотримуватися цієї швидкості, якщо ніхто не перевірить, можна написати і 5 км за годину. Крім того, будуть певні фази, напевно, прийняття, які переживала та сама Європа і Америка. Буде саботаж системи, будуть якісь спроби корупції, буде якесь ігнорування до певної міри. І тут уже важливо, як буде побудоване законодавство в тому плані, щоб не тільки карати водіїв, тут у нас передбачаються лише штрафи і позбавлення водійських прав, більше нічого. Тобто людина, яка, скажімо, забезпечена, вона все рівно зможе порушувати і сплачувати тих навіть 3 тисячі гривень, це приблизно 100 літрів бензину, тобто там тижневий запас пального для джипа якогось. І далі нічого не відбувається. Тобто система, яка каратиме, але не виправлятиме водіїв, вона навряд чи працюватиме ефективно, навіть якщо це на законодавчому рівні можна буде запустити, перейшовши оцей момент, який прописаний в постанові Конституційного суду, який поки що заморозив системи, в принципі, фіксації контролю швидкості на дорогах.
Я звертаюся до гостя сьогодні, голови громадської ради МВС України Володимира Мартиненка. Дивіться, один з респондентів сказав, нехай камери ставлять, тобто, знову ж таки, відеофіксація порушень, тоді буде, можливо, якась користь. Щодо відеофіксації, як там процес?
Дивіться, так само із 1 січня 2018 року якраз затверджується, впроваджується фото-відеофіксація порушень дорожнього руху. Але стоїть питання про те, як наскільки швидко це технічно можна буде виконати. Чи будуть листи щастя, чи не будуть, вирішуватиме Верховна Рада. У нас дуже велика проблема на сьогоднішній день, і, мабуть, вона не тільки в нас в країні, а дуже багато де. У нас питання величезне із українськими судами. І українська ФЕМІДА, вона нараховує дуже такий цікавий підхід, має якраз до покарання, в тому числі, наприклад, за нетверезе водіння. У мене є цифри по нетверезому водінню, і я вам хочу сказати, близько 50 лише відсотків справ розглядаються в судах по 130 статті. Але йде мова про те, що однією з найбільших, мабуть, проблем, які є на сьогоднішній день, це те, що адміністративні правопорушення можуть розглядатися тільки на протязі 3 місяців.
Тобто, пане Володимир, дивіться, зафіксуємо і це питання. Тобто, п'яний за кермом, якщо його впіймали, лише половина доходить до адміністративного навіть покарання, так?
Я вам хочу сказати більше, не половина доходить, половини, по половині тільки розглядає суд.
А решта половина?
А ще менша. А решта половина суд не розглядає, затягуючи в різний спосіб процеси. І однією з пропозицій, яка є від МВС, це якраз розгляд оцієї адміністративної відповідальності, продовження розгляду від 3 місяців до року. З тих 50% дуже маленький відсоток, хто взагалі платить штрафи. Оце теж дуже великою є проблемою. Їх менше 10%.
Про права. Давайте,
дивіться, вже постанова вступила в дію. 25 числа цього місяця вона була опублікована в урядовому кур'єрі, відповідно, з 26-го, тобто з наступного дня, після дня її опублікування, вона вже вступила в дію. Про що йде мова? Йде мова про те, що якраз посвідчення водія права на керування транспортним засобом, якщо це посвідчення отримується перший раз, воно діє 2 роки. Після того, якщо немає за ці 2 роки адміністративних правопорушень, пов'язаних із безпекою дорожнього руху, з правилами дорожнього руху, після того ці права автоматично обмінюються на ті, які вже діють 30 років.
Якщо є 2 порушення, що тоді?
Якщо є 2 порушення, так само. Якщо є більше,
то, ніж 3, якщо 3 вже,
то 3 і більше, то йде так, йде ще одне, ще раз треба перездавати на права, тобто йде повторна здача. Я вам хочу сказати, що за всіми дослідженнями дуже багато осіб, які якраз керують перші 2 роки транспортними засобами, вони скоюють дорожньо-транспортних пригод. Це дуже велика проблема, і, до речі, до оцього ще у нас є там на розгляді такі пропозиції відносно того, щоб ввести, наприклад, якусь акредитацію по автошколам.
Пане Остапе, ну ви ж як фахівець не заперечуватиме те, що проблема високого рівня ДТП в Україні залишається вже багато років чинною. От різні способи вирішення. Ви як вважаєте? Я так зрозумів вашу думку, ви мене поправите, якщо помиляю, що навіть суворіші якісь правила, при всій важливості, вони не вирішать питання, поки така культура водіїв в Україні. Так ви вважаєте чи ні?
В принципі, так. Якщо подивитися на, порівняти ще статистику, скажімо, нашу по аварійності з німецькою, в Німці в 17 разів більший автопарк, вдвічі більше населення, 17 разів більша кількість ДТП, в 5 разів більший автопарк і вдвічі більша кількість населення. А кількість ДТП, кількість загиблих ДТП у них приблизно, ну там кілька одиниць плюс-мінус, така ж, як і в Україні. Тобто ми маємо до чого рухатись, і всі ці зміни, вони безумовно необхідні, але потрібно, крім просто змін, те, що я говорив, каральних, потрібні якісь моменти виховні. Так їх можемо назвати.
Давайте що саме? Рекламні кампанії? Ті що?
Ні, цього буде мало. Ті самі німецькі водії отримують штрафні бали. Це, зрештою, не тільки там німецька, ще європейська практика, де в сучасних електронних системах, які зараз є доступні, у кожного патрульного є планшет з інтернетом, це можна перевірити. Тобто, якщо за водієм числиться певна кількість порушень, так в такого водія вилучаються водійські посвідчення, і водій направляється на додаткові курси чи навчання, яке самі німці називають ідіотен-тест. Це така досить дорога, тривала і, ну, прямо скажемо, принизлива процедура, від якої німці стараються втекти, як тільки можна. Тобто не втекти, тому що їх все рівно знайде суд. А мається на увазі не порушувати, щоб не потрапити під дію оцього тесту на придатність до керування транспортними засобами. Навіть наші водії, перетнувши кордон, вони починають дотримуватися тієї самої культури і їхати 50 км на годину, тому що вони розуміють, що штрафи будуть серйозні і покарання будуть серйозні, і вони будуть невідворотними.
швидкість до 50 км на годину. Чи загальмують українські водії? Цікавився я у гостя програми «Ваша свобода» у вівторок, голови громадської ради МВС, радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимира Мартиненка і журналіста видання «Авторія» Остапа Новицького. Також до програми долучився телефоном заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Дозвольте мені чітко сказати, пов'язані з Мінськими угодами санкції залишатимуться чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них, наголосив державний секретар США Рекс Тілерсон. Але такою заявою новини лише одного дня щодо заходів Вашингтона проти агресора Росії не обмежуються. Саме в один день стало відомо, що санкції не тільки підтверджують у Вашингтоні, а й можуть посилити. Вже набули чинності заходи проти енергетичного і банківського секторів російської економіки, а до лютого наступного року США розглянуть нові санкції проти Москви, і вони стануть безпрецедентними, повідомляє російська радіостанція «Ехо Москви». До чорного списку можуть включити найвпливовіших бізнесменів, пов'язаних з Путіним, а також їхніх дітей. Позиція США – війна Путіна проти України. Таку тему у середу у програмі «Ваша свобода» я обговорював з гостями програми політичним аналітиком Кирилом Клименком, який вважає, що санкції США проти Росії за агресію проти України є доволі дошкульними, а також із Сергієм Алексашенком, колишнім заступником Центробанку Росії, науковим співробітником Інституту Брукінгса у США, який долучився до розмови скайпом, і який вважає, що не варто перебільшувати вплив санкцій проти Росії, і політика Москви мало змінюється від того, що на Заході вживають різних дій проти Володимира Путіна, його оточення і взагалі проти російської держави.
Пане Кириле, як можна прокоментувати заяву Рекса Тілерсона? Наскільки я можу судити, це одна з найбільш таких гострих заяв на адресу Росії щодо необхідності виконання Мінська і можливості поліпшення відносин з Москвою лише після того, як Росія припинить агресію проти України. Так, хіба що Тереза Мей, прем'єр-міністр Британії, вже не один раз різко висловлювалася. Тобто, ваша думка з цього приводу?
Питання в тому, що Сполучені Штати займають послідовну позицію, вони дотримуються міжнародного права, їх принципам і принципам демократії в світі. Тобто, ніхто не допустить дій будь-якої країни, тим більше Росії, при втручанні внутрішньої справи інших країн. Таким чином, особливо після останньої зустрічі Волкера і Суркова, і недосягнутого прогресу з цього питання, Сполучені Штати підсилюють тиск на Росію. І це дуже впливово і суттєво завдає, особливо в рамках президентської кампанії Путіна, який в березні буде переобиратися. Це черговий спосіб підвищити ставки у переговорному процесі.
Як ви вважаєте, це дійсно дається ознаки впливу на Москву? Сьогодні прес-секретар Володимира Путіна Пісков сказав, що невідомо, коли тепер відбудеться четвертий наступний раунд переговорів Владислава Суркова з Куртом Волкером.
Я прогнозую, що ці переговори можуть відновитися або напередодні виборів в березні, або вже після. Якщо буде досягнуто якогось прогресу...
Буде пауза 4 місяці?
Я прогнозую, що скоріше за все так.
Деякі експерти, не тільки прокремлівські, вони кажуть, що навпаки Путіну оцей порядок денний маленьких побідоносних сражень ззовні, він уже вичерпаний для російського електорату, і навпаки Путін хоче показати себе нібито миротворцем. Бачимо по Сирії так. І, можливо, в Україні. Чи це виключається саме щодо Донбасу?
Риторика саме українська і в частині захисту своїх громадян російськомовних на Донбасі якраз буде використовуватися Путіним в будь-якому випадку. І він не хоче втрачати обличчя перед своїм же електоратом щодо поступок на користь капіталістичного, імперіалістичного заходу. Тому це буде розігруватися.
Лише на рівні, пане Кирило, риторики чи певних дій, активізації війни на Донбасі з боку Росії, можливо?
Росія відома тим, що вона підвищує ставки перед будь-якими переговорами. Це їх стратегія. Тому, якщо буде наступний етап, то може бути і провокація сторони російських підконтрольних сил в ДНР і ЛНР. Тим більше ми бачили останній квазі-переворот в ЛНР, який в будь-якому випадку зрежисований з Москви, і всі ниточки ведуть саме в Москву.
До речі, ще от уточнення щодо цього перевороту, як вважаєте, об'єднає так звані ЛНР і ДНР, пане Кирило?
На сьогоднішній момент мало ймовірне об'єднання, бо два гравця завжди краще для розігрування.
Два? А проміжні ланки? Ні?
Саме Зай. ЛНР і ДНР як два гравця,
ну, які краще можуть... Краще з одним, ні?
З одним важче, якщо розігрувати мінський формат, то ЛНР може виступати за якусь позицію, ДНР проти, і, а потім мінятися ролями.
Долучаю до нашої програми з Вашингтона. З Вашингтона на прямому зв'язку нині науковий співробітник Інституту Брукінса у США Сергій Алексашенко. Свого часу він був заступником голови Центробанку. Господин Алексашенко, от ваш взгляд, дійсно, от ці вже набравши сили санкції в енергетичному, наприклад, секторі проти Росії. Возможно, нове анонсуємо є сьогодні санкції проти оточення Путіна і рідних із цього оточення. Це дійсно серйозний такий шаг Вашингтона в протидії Росії, не треба преувеличувати ці всі міри?
Ну, мені кажеться, що не треба преувеличувати. Мені кажеться, що не треба преувеличувати і видавати желаємо за дійсно. Пока речи о каких новых санкциях не идет, то, что вступает в силу, это сокращение сроков кредитования с 30 дней до 14 для финансовых организаций, с 90 дней до 60 для нефинансовых организаций, которые были под санкциями. Финансовые санкции с точки зрения влияния на российскую экономику, они перестали работать. Да, конечно, там для отдельных банков и компаний, которые под санкциями находятся в санкционных списках, это создает проблемы. Они сами не могут выходить на рынок заимствования или рынок продажи акций. А все остальные российские компании, они это могут делать. Если в 2014-м, в 2015-м году ни одна российская компания не могла привлечь капиталы с западных рынков, то сегодня эта проблема снята. И российская экономика в целом, если рассматривать консолидированно, она привлекает с внешних рынков капитала денег больше, чем платит в погашение.
Господин Алексашенко, насчет Донбасса, во что обходится эта авантюра, если ее так называть, на Донбассе Путину?
Не очень большая сумма. Я думаю, что там от 1,5 до 2 миллиардов долларов в год, не больше. Там 2 миллиарда долларов – это менее 1% российского федерального бюджета. Путин сильно, в серьезной степени дестабилизирует экономическую и политическую обстановку в Украине. Вот мы там можем спорить, там, потому что он не достигает успеха, он достигает.
Вот этот вот, возможно, новый шаг, «Эхо Москвы», я процитировал, дескать, новые санкции будут против России, это, по мнению, например, Валерия Соловья, российского политолога, они могут быть очень, очень серьезными в долгосрочном плане для России, это речь о черном списке самых влиятельных бизнесменов.
Смотрите, значит этот список, это требование Конгресса по закону, администрация должна составить список людей, которые причастны к нарушению прав человека, которые причастны к оккупации украинской территории, которые причастны к организации войны в Донбассе, причастны к коррупции, и перечень этих людей и перечень их активов на территории США. Но этот закон не требует от администрации немедленного введения санкций, и тем более не говорит о том, что санкции будут проведены против них всех одновременно и, вот, что называется, большим-большим списком. Поэтому это будет доклад, это будут индивидуальные санкции, персональные. Но они самые, как сказать, они очень неприятные для людей, которые находятся в санкционных списках, но с точки зрения опять экономики в целом, с точки зрения устойчивости путинского режима, мне кажется, что они ни на что не повлияют. Пока администрация Трампа все-таки пытается добиться какого-то прогресса в отношениях с Россией, в том числе прогресса в выполнении Минских соглашений. И это означает, что вряд ли сегодня администрация готова пойти на ужесточение переговорной позиции с Россией. Я бы сегодня ставил на то, что никаких новых санкций не будет.
Господин Алексашенко, так что же тогда получается? Путин вообще не как бы комариные укусы, все эти действия Запада, как говорил господин Рогозин в 2014 году, вице-премьер. Ему ничего не страшно. Почему же в Москве так резко комментирует, Пушков тот же, Волкера заявление. Почему? Или, ну зачем это тогда делается? Если никакого влияния нет, я так вас понимаю.
Нет, смотри, давайте разделим. То, что мы сегодня, вот там, не знаю, там в ноябре 2017 года не видим влияния финансовых санкций или персональных санкций, это не означает, что санкции вообще не влияют или не влияли. В конце 2014-м, начале 2015 года финансовые санкции оказывали большое влияние на российский финансовый рынок. И вы помните, когда там рубль в декабре 2014 года реально провалился в никуда. Вот такого краха у российского рубля давно не было. Соответственно, санкции, которые введены в отношении России, играют очень большую роль в так называемом технологическом занавесе. То есть импорт современных технологий в Россию практически приостановлен. И с каждым месяцем, с каждым годом российская экономика будет отставать все дольше и дольше. Если эти санкции сохранятся в силе, если вот отдаление российской экономики от западных технологий продлится еще, не знаю, там 5, 7, 10 лет, то, конечно, российская экономика перейдет в совершенно другое качество, она будет выброшена на обочину мирового процесса. А все резкие заявления Пушкова и прочих людей, вы знаете, на самом деле и заявление Волкера, и заявление Тиллерсона было достаточно жестким и неприятным для России. Оно состояло в следующем. Мы хотим улучшения отношений с Россией, но этого нельзя достичь без того, как мы не увидим большого прогресса в выполнении Минских соглашений Россией. Единственное, что я вижу, что Америка не осознает или не признает того, что Россия против нее ведет войну. Поэтому сказать, что навязывается воля, нет, неправда. И сказать, что Россия наносит какой-то серьезный ущерб Америке, нет, неправда. Сказать, что Россия заставляет Америку принимать какие-то решения... Ну, теж неправда, да?
Пане Кирило, справді, якщо вважати те, що робить Путін не стільки гібридною війною проти України, скільки його Путіна війною з США, то це така війна вже на рівних ніби, якщо вірити панові Олексашенку, чи ні?
Питання в тому, що Путін для Америки, він незручний. Не те, що він створює загрозу для американських інтересів у світі, але він... не дозволяє спокійно вести прогнозовану політику, тому постійно треба реагувати. Україна також не головна країна на порядку денного світової безпеки, і тому переговори, і Тілерсон в своїх промовах не тільки Україні приділяв увагу, тому це такий пасьянс між Сирією, Україною, проблеми на Близькому Сході і так далі. Трамп все одно, навіть будучи на верхівці цієї американської піраміди влади, він не вільний в своїх прийнятті рішень абсолютно. Так як бізнесмен тиснути на Росію і домагатися найбільших позитивних результатів для своєї країни.
Не ціною України він це робитиме, Трамп, на ваш погляд?
Питання в тому, що Росія поставила на собі хрест, захопивши Крим, визнання не буде будь-якому офіційно. Так, так само, як в Ізраїлі голландські висоти досі захоплені, але не визнаються світом. Але принаймні гаряча фаза цього конфлікту не буде віддана на поталу Путіну, бо це буде слабкістю президента Трампа і доведення, що він в якихось зв'язках з Росією все ж таки перебуває. Сполучені Штати будуть намагатися відшукати можливості компромісу, але в будь-якому випадку за червоні лінії вони не перейдуть.
Позиція США – війна Путіна проти України. Таку тему у середу у програмі «Ваша свобода» я обговорював з гостями програми політичним аналітиком Кирилом Клименком, а також із Сергієм Олексашенком, колишнім заступником Центробанку Росії, науковим співробітником Інституту Брукінгса у США, який долучився до розмови скайпом. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Летальна зброя для України з Литви.
Я вважаю це дуже потужним політичним сигналом сторони Литовської Республіки.
НАБУ проти ГПУ. Наслідки конфлікту правоохоронців. Хто ж боротиметься з корупцією?
Є розіграний політичний пасьянс. І цей політичний пасьянс був організований, чи сценарій його був написаний і за межами Генпрокуратури, і за межами НАБУ.
Уряд Литви вирішив передати Україні озброєння і боєприпаси майже на 2 мільйони євро. Це озброєння, яке використовували у Литві до переходу на стандарти НАТО. Основну частину становлять понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони набоїв. Також передають понад 80 кулеметів, міномети, протитанкове та інше озброєння. І торік Литва поставила Україні 60 кулеметів КПВТ. Це, як відомо, велике таке озброєння, яке на бронетранспортерах використовують. Водночас 150 тонн боєприпасів, які зберігали на території Литви ще з радянських часів. У Міноборони цієї держави нагадали, що з початку військової агресії Росії проти України Вільнюс активно підтримує незалежність і територіальну цілісність України усіма можливими і допустимими з юридичної точки зору способами. У цьому, зокрема, мого колегу Віталія Портника у програмі «Ваша свобода у четвер» запевнила Раса Юкнявічене, міністр оборони Литви у 2008-2012 роках. Також в програмі взяв участь виконувач обов'язків заступника начальнику Генштабу Збройних сил України Леонід Голопатюк і експерт Валентин Бадрак.
Ми розглядаємо цю чергову допомогу, тому що це вже друга така передача озброєння. Хотів би тільки буквально один аспект цього дійства зазначити. Литва, як справжній союзник, дотримується своїх зобов'язань. Вона переслідує не просто якісь безпекові питання, які сьогодні обговорюються на майданчиках НАТО, Євросоюзу, але зверніть увагу, цей рішучий крок Литви має стати сигналом для інших країн пострадянського простору, де ще залишилася зброя радянського виробництва. Це має бути політичним сигналом для тих країн, які до цього часу ще обмірковують, наскільки це потрібно для України. Я можу сказати, що вже Великобританія, не тільки Сполучені Штати, Великобританія, Канада теж опрацьовує питання про надання нам так званої оборонної літальної зброї. Тому я вважаю це дуже потужним політичним сигналом сторони Литовской Республики.
Госпожа Якновичене, вот я хотел бы у вас спросить, насколько, по вашему мнению, вот западным союзникам Литвы нелегко дается это восприятие необходимости помощи Украины? Потому что мы видим, что всякий раз, когда дело доходит от декларации к каким-то конкретным шагам, мы встречаемся, ну, если не к стеной, то, по крайней мере, с каким-то вакуумом понимания.
К сожалению, есть еще у наших союзников и такие мнения, что не надо провоцировать Россию. Я сама вот недавно дала интервью по поводу нашего решения, и даже не от западных журналистов, а от журналистов этого региона получила такой же вопрос. И Россия иногда, конечно, выигрывает, как бы сказать, эту информационную войну, потому что некоторым людям они действуют так, чтобы те люди, которые выбирают своих политиков, ну, где-то в Германии, Франции, в других государствах, для них Украина не так близко, как нам. И им кажется, что если они будут как раз военными поставками поддержать Украину, это может быть еще усилит конфликт, и даже, может быть, конфликт дойдет даже к ним. Сейчас такой косвенный как бы конфликт. А они боятся такого прямого конфликта с Россией уже на ихней земле. А вот у нас тоже есть разные мнения, но меньшинство так думает, а большинство людей понимает. И политическая элита понимает, что как раз линия фронта сейчас для нас самих, для литовцев, идет как раз у вас в Украине. Вы защищаете не только себя, вы защищаете нас, вы защищаете европейские ценности. И поэтому для нас такое решение важно, и вот как раз поэтому.
Пане Леніде, от коли говорять про те, що не можна провокувати Росію, це вже така відома, відомий вислів, і про нього згадала пані Якновичене, відповідаючи на моє запитання. Тут виникає таке просте питання, а як ще можна Росію спровокувати? Росія вже анексувала Крим, Росія вже підтримує нестабільність і бойові дії на території Донецької і Луганської областей. Вона не просунулася далі тільки тому, що її зупинили Збройні Сили України. Абсолютно очевидно, що Росія була готова до агресії будь-яких масштабів на момент початку дії на українському материку. Це про тому, що президент Сполучених Штатів передстерігав президента Російської Федерації, як ви пам'ятаєте, від вторгнення на українські материки, ані до нього, ані до інших західних політиків, Володимир Путін та найближче оточення російських лідерів не прислухалися. Як можна ще спровокувати Росію, коли Росія є символом агресії для усього цивілізованого світу?
Не може бути навіть інших розмов про те, що ми якимось чином або якась інша країна на якихось заходах десь провокує російську сторону. Ні в якому разі. Вже далі нікуди, якщо говорити відверто. І всі ці розмови про те, що передача летальної або оборонної зброї Сполученими Штатами, що це нова провокація, загроза. Моє абсолютно особисте переконання, я впевнений, багато військових професіоналів підтримує. Росія блефує. Ми це бачимо на лінії фронту, ми це бачили на тих навчаннях, які вони проводили на території Білорусі, Запад-2017. Там дуже багато елементів блефа і так званих гібридних елементів впливу, в першу чергу, на підтримку, яку можна отримати від свого російського населення. І, звичайно, це фактор залякування. Тому, де ми тільки не зустрічаємося, ми переконуємо наших партнерів, наших союзників про те, що надання воєнно-технічної допомоги, військово-технічна співпраця з Україною з їхньої сторони буде тільки вигідна, так як пані міністр сказала, ми захищаємо сьогодні не тільки свою країну, ми захищаємо європейські цінності.
Госпожа Ахметовна, я, знаете, хотел бы с вами обсудить такую проблему, как гарантия украинской безопасности. Потому что сейчас достаточно серьезно обсуждается на различных уровнях. Мы видим и на уровне американско-российском, и на уровне нормандского формата, и на уровне дискуссий в самом украинском политическом и европейском. Как можно Украине гарантировать безопасность в случае прекращения конфликта на Донбассе? Какими должны быть эти гарантии? И мы все чаще и чаще приходим к мысли, что определенный уровень гарантий, даже при условии каких-либо компромиссов со стороны Украины в ходе того диалога, который происходит с агрессором, может быть вступление Украины в НАТО. Что другой прочной гарантии территориальной целостности для самой Украины и безопасности в Европе, попросту говоря, ну, не существует на сегодняшний день. Вот возникает вопрос, а насколько реалистична такая гарантия? Насколько страны-члены НАТО готовы к расширению Североатлантического альянса за счет Украины или, возможно, других стран постсоветского пространства, которые также воспринимают Россию в качестве главного такого источника небезопасности и войны на территории нашего региона?
Ну вот, если я бы решала, то завтра уже, я думаю, мы приняли бы решение, чтобы Украина вступила в НАТО. Но сейчас реально, когда реально смотришь на политическую ситуацию в государствах НАТО, то надо терпение, надо взять курс на вступление НАТО в Украине. Нужен сильный консенсус ваших политических сил, потому что вам даже будет не легче, а даже труднее, чем нам было. Мы тоже вступили в НАТО не сразу. Прошло 14 лет после нашей независимости, больше чем 10 лет после того, как мы сделали заявление в НАТО. И в 99 году, когда принимали Польшу, нас не призвали. Как раз по тем же причинам, ну, конечно, не было войны на нашей территории, по тем же причинам, кстати, потому что не провоцировать Россию, тогдашнюю Россию. И вот сейчас вам надо сильно работать в дипломатическом фронте, искать друзей, особенно в Соединенных Штатах, в этих самых главных, как бы сказать, государств НАТО, как Великобритания, как Германия, как другие, чтобы терпеливо, шаг за шагом, вы изменяли бы мышление в этих государствах, чтобы больше и больше людей стали бы адвокатами Украины, понимая, что Украина нужна Европе. Не только вы нуждаетесь в Европе, в НАТО, но и НАТО, и Украина нуждается. Мы как раз в Литве сейчас сильно работали, работаем, особенно Андрюс Кубилюс, бывший премьер, над планом Маршалла. План Маршалла – это как раз тот план, который нужен Украине до вступления в НАТО, потому что политически сейчас это очень сложная проблема, вот вступить в НАТО уже через несколько лет или в следующем году. Но если бы вы все больше и больше отодвигались от российского влияния, и чем больше и больше Украина будет становиться успешным государством, вы найдете все больше и больше союзников в государствах НАТО. А единственное, может быть, что я сейчас слышу как контраргумент против НАТО, это коррупция. Я им всегда говорю, своим оппонентам в государствах НАТО, своим коллегам в парламентской ассамблее НАТО, что как раз приглашение Украины в Европейский Союз или НАТО, или хотя бы перспектива этого вступления в будущем, как раз поможет бороться с коррупцией. А если мы оставим Украину одну, то, конечно, это будет на пользу России, и Украина станет просто частью такого империалистического блока Кремля. Так что дорога нелегкая, мы готовы вам помочь, но все зависит очень сильно от вас самих, от вашей политической элиты, от того, как будут следующие выборы, какие будут и так далее.
Раса Юкнявичене, міністр оборони Литви у 2008-2012 роках. Також у програмі взяв участь виконувач обов'язків заступника начальнику Генштабу Збройних сил України Леонід Голопатюк і експерт Валентин Бадрак. Останнім часом у правоохоронців України сталися міжвідомчі конфлікти. Державна міграційна служба наголошує, що агент НАБУ намагався спровокувати чиновницю служби, пропонуючи великі суми хабарів. Генпрокуратура і СБУ затримали працівника НАБУ. У НАБУ, зі свого боку, підкреслюють, що проводили спецоперацію із розкриття злочинного угруповання в Державній міграційній службі, а посадовець ДМС сама неодноразово хотіла отримати заохочення від агента НАБУ. НАБУ проти ГПУ. Наслідки конфлікту правоохоронців. Про це мій колега Віталій Порников говорив у п'ятницю з гостями програми «Ваша свобода», Миколою Сірим, старшим науковим співробітником Інституту держави і права, адвокатом Тетяною Козаченко, головою громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті водночас, і також із членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України Артемом Романюковим.
Що ж відбувається? Чому наші силові структури борються між собою, а не із корупціонерами? Будь ласка, пане Миколо.
Я в цьому плані не зовсім погоджуюсь з президентом, який каже про те, що йдеться про якийсь конфлікт між правоохоронними органами. Я думаю, що тут немає жодного конфлікту. Є розіграний політичний пасьянс. І цей політичний пасьянс був організований, чи сценарій його був написаний і за межами Генпрокуратури, і за межами НАБУ. І цей пасьянс був представлений суспільству, аби суспільство його обговорювало. Те, що ми бачимо, воно з очевидністю зорієнтовано на внутрішній вжиток. Насправді правоохоронна система, та, яка працює для нас з вами, для нашої безпеки, для переконливого порядку, для захисту прав і свобод, вона однаково має функціонувати і на внутрішній попит, і на зовнішньому просторі. Да? Так от, якщо би такі заяви десь прозвучали нашими очільниками в Європі, в Сполучених Штатах Америки, я думаю, що вони викликали би посмішку, і я думаю, що вони би сприймалися як люди, віддалені від професійності, люди, які демонструють явну неспроможність належно організовувати правоохоронну роботу. А разом з ними таку оцінку отримала би і держава.
Пані Тетяно, будь ласка.
Ми не можемо говорити про юридичні дії або дублювання повноважень. А для того, щоб розуміти, що відбувається, не треба бути наївними. Перше, досі більшість державних органів, якщо не всі, не є незалежними. Якщо розглядати Службу безпеки, то голову Служби безпеки призначає президент. Кожного керівника області Служби безпеки самостійно призначає президент. Неможливо проведення такої операції в системі, в якій ми функціонуємо, по факту президентська парламентська республіка, якщо б не було фактично узгоджено цей сценарій поза Службою безпеки. Якщо генеральний прокурор є екс-голова фракції блоку Петра Порошенка, людина, щодо якої змінили законодавство і зняли необхідний мінімум мати юридичну освіту, про які юридичні дії або конфлікти ми можемо говорити? І тут важливо є момент, який ми повинні розуміти, що НАБУ – це є новий орган. Чи можуть вони помилятися? Так. Чи можуть вони порушувати закон? Так. Чи є в нас системи противаги? Так. Однак, коли в такий спосіб це виноситься в публічну площину, це говорить про те, що вони надзвичайно в цій ситуації заважають. І скажіть, будь ласка, от вони антикорупційні органи, які ведуть досудове розслідування. Яким чином вони можуть переслідувати корупційні злочини щодо Генеральної прокуратури або Служби безпеки, якщо інструменти прослуховування, а це необхідний елемент доведення чи фіксування злочинів, є виключно в руках Служби безпеки? Ми кажемо не про пряме керування, ми кажемо про надзвичайний політичний вплив.
І що на деякі різні дії, структури.
І що деякі дії...
В тому числі і на НАБУ?
В тому числі. Можливо, і на НАБУ.
А, от, пане Миколо, от ви говорите про політичні впливи, так, як про секрет Полішинеля. Таке. Тому що, коли призначали генерального прокурора, взагалі ні від кого не приховували, що це політичне рішення. Пам'ятаєте, законодавство України змінювалося під це призначення. А тепер, ми говоримо, виявляється, це політичні політики. Ну так, це політики, вони не приховували, що це політики, які йдуть силові структури. От, з згодою політичної еліти і суспільства.
На жаль, політична еліта більше схильна до того, аби всі влади під себе підмяти, тоді легше управляти, як вона вважає. Але все-таки, якщо перейти до цієї ситуації, то тут є суттєві професійні моменти. Перший професійний момент, він полягає в наступному. Дійсно, НАБУ, як новий орган, досить часто буквально сприймає ті поради, які звучать від західних експертів. Не вдумуючись в зміст тих порад, сприймає їх буквально. І, скажімо, це ми бачимо на реалізації оцієї функції агентів. Тобто у агента, який діє під прикриттям, у нього теж є межі дозволеного, які він має дотримуватись. І ми бачимо, що ці межі не дотримуються. Це одна ситуація. Друга ситуація. – професійної точки зору для країни абсолютно неприйнятно, коли генеральний прокурор каже про те, що ми місяць слідкували за агентом, аби розібратися, як він працює. Насправді, на то і існує генеральний прокурор, тобто найвища посадова особа, який зобов'язаний не місяць, а протягом одного дня розібратись в ситуації. Тобто, якщо він отримав інформацію, що на певній площадці працює два правоохоронних органа, тоді в нього завдання дати одному правоохоронному органу пріоритет, а іншого попросити займатися іншою роботою. Тобто, ми маємо розуміти, що і перший орган виступає від імені держави, і другий виступає від імені держави. Тобто, це ситуація, коли держава сама за собою слідкує, сама за собою вибудовує якісь оперативні схеми, а потім це викидує... Викидує це все перед суспільством і сама себе вихльостує. Знову ж таки, повертаємося до 2014-2015 року, коли було багато шуму про реформу правоохоронних органів, і вона була розпочата не професійно, безграмотно. Тобто не можна побудувати ефективну правоохоронну систему, в якій на самому змісті всі за всіма слідкують. Прокуратура – це головна опора сьогоднішньої влади. Тому що судова влада зруйнована, в судовій владі дуже складна ситуація і з точки зору того, що не вистачає просто суддів, і з точки зору, що вони деморалізовані. Тому основна опора влади зараз пов'язана з прокуратурою. Прокуратура устами очільника нам в основному розказує про злочини Януковича і про те, як вони борються з злочинами Януковича. Але чомусь прокуратура не розказує суспільству про те, що сьогоднішня прокуратура продовжує вести ті справи, сфальшовані справи, які були сфальшовані прокурорами Пшонкою і йому подібними за часів Януковича. Тобто прокуратура демонструє професійну імпотентність, нездатність дати оцінку тим сфальшованим справам, припинити ті справи. І прокуратура і сьогодні з успіхом виконує в такому широкому розумінні політичне замовлення.
У нас на телефонному зв'язку член Ради громадського контролю НАБУ Артем Романюков. Пане Артеме, от як ви вважаєте, тут потрібні якісь додаткові дії, щоб повернути суспільству довіру до антикорупційних і правоохоронних органів, коли вони борються один з одним?
Неприпустимо цю довіру навмисно знищувати. Коли структура нова, коли на неї цькують цілу армію різних, скажімо так, стейкхолдерів, які намагаються її збити на зльоті, то тут мова йде не про відновлення довіри, тут мова йде про припинення травлі. Тому я б це назвав поки що так, якщо хочете мою думку. Щодо інших органів, то там якби ця травля неможлива, окрім НАБУ, тому що там вже дискредитовано все ж таки можна було дискредитувати за всі ці роки. Тому просто зараз іде такий, його можна навіть сприйняти як природній процес, але це зовсім не так. Процес вирівнювання загальної температури по палаті, тобто загальної середньої репутації правоохоронного органу в Україні. Він іде досить успішно. Я думаю, що такими темпами, як це йде зараз, то репутацію НАБУ буде зрівняно з репутацією інших правоохоронних органів там за буквально декілька місяців.
Робляться все, щоб ці органи спотворити реально, для того, щоб сказати, ви хотіли, будь ласка, получайте. Може, старе було краще? Прокуратура, яка не оновилася і не реформована, Служба безпеки, яка не оновилася і не реформована, на сьогоднішній момент поганенько, але працює і є очікувана, бо вона є контрольована все рівно в політичному розумінні. Саме тому, якщо народили це дитя НАБУ, то чому не зробили все, щоб воно дало результати, щоб дати їм інструменти, дати їм можливості, дати їм підтримку? Чому із всіх органів і влади воно має такий надзвичайний опір? Я не кажу про те, що вони ідеальні, але вони не мають можливості отримати досвід, тому що він блокується, і вони не мають можливості отримати механізми роботи, тому що вони блокуються, і зміни до законодавства не приймаються. Чому? Тому що той самий парламент не оновився. Що робити? Моя пряма думка, що неможливо зробити без наявності політичної волі. На сьогоднішній момент, якщо вона відбувається вимушено, завдяки тому, що існують громадянські платформи, завдяки тому, що є увага і тиск міжнародної спільноти, завдяки тому, що є і існує свобода слова, навіть на обмежених майданчиках.
НАБУ проти ГПУ. Наслідки конфлікту правоохоронців. Про це мій колега Віталій Порников говорив у п'ятницю з гостями програми «Ваша свобода», Миколою Сірим, старшим науковим співробітником Інституту держави і права, адвокатом Тетяною Козаченко, головою громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті водночас, і також із членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України Артемом Романюковим. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!